Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnešná slávnosť v Bazilike Santa Maria Maggiore.
Kardinál Turkson v Japonsku.
Ďalší z návratov k apoštolskej ceste v Brazílii.
A na záver úryvok z encykliky Lumen Fidei.
Vážení poslucháči, toľko titulky vatikánskeho spravodajstva, ktorým vás dnes sprevádzajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Bartkoviak.
V dnešný deň, ktorý je výročím posvetenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme Santa Maria Maggiore, sa tu každoročne slávi svätá omša a vešpery s tradičným dažďom lupienkov bielých ruží. Je pripomienkou zázračného sneženia, od ktorého pochádza jej druhý názov Bazilika Panny Márie Snežnej. Uchováva vzácny obraz Psalus Populi Romani, pred ktorým sa pápež František modlil tesne pred začiatkom jeho nedávnej cesty do Brazílie, aj po jej úspešnom ukončení. Svätý Otec na dnešný sviatok upozornil už včera po modlitbe Anjel Pána.
Domani i Romani ricordiamo nostra madre, la Salus Populi Romani.
Zajtra si ako Rimania pripomenieme našu matku, Salus Populi Romani. Poprosme ju, aby nás chránila. Po modlitbe Zdravas Mária na výzvu pápeža pútnici na Vatikánskom námestí venovali našej matke aj búrlivý potlesk. Saluto alla madre.
Japonsko. Telo, ktoré sa stalo obeťou ľudskej krutosti a násilia, je to isté telo, ktoré bolo vzkriesené a oslávené. Tak sa vo vzkriesenom Kristovi ľudské násilie premieňa a prináša učeníkom radosť. Tieto slová zazneli dnes ráno v katedrále v Hirošime z úst kardinála Petra Turksona pri slávení Eucharistie. Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj pricestoval na pozvanie miestnej konferencie biskupov, ktorá každoročne v týchto dňoch organizuje iniciatívu 10 dní za pokoj na pamiatku obetí atómových bomb v Hirošime a Nagasaki 6. a 9. augusta 1945. Kardinál Turkson sa počas tohto týždňa v Japonsku zúčastní na viacerých modlitbových a medzináboženských stretnutiach. Cieľ týchto stretnutí objasnil páter Michal Černý, sekretár Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj.
Prvá vec, ktorú je nutné zdôrazniť, je, že náboženstvo nie je nikdy príčinou vojen. K vojnám dochádza z iných dôvodov. Náboženstvo býva využívané, manipulované. Toto je dôležité rovnako ako to, že budovanie pokoja by malo byť úlohou celej ľudskej rodiny, spoločne so všetkými náboženstvami. Sme prirodzene pútnikmi, bratmi a sestrami, ktorí chcú spoznať Boha, každý svojím vlastným spôsobom a spoločne budovať pokoj.
Iniciatíva 10 dní za pokoj je výzvou k budovaniu pokoja aj v tomto roku, keď si cirkev pripomína 50. výročie encykliky pápeža Jána 23. Pacem in Terris. Páter Černý o jej význame hovorí.
Ján 23. sa neobmedzil iba na odsúdenie vojny, ale celú encykliku venoval budovaniu pokoja. Týchto 10 dní zasvetených pokoju je tak pripomienkou toho, že nestačí sťažovať sa na katastrofy, ale pokoj je potrebné budovať.
Aby vojna už nikdy nebola tolerovaná, to sú pamätné slová pápeža Jána Pavla II. Z Hirošimy z roku 1981. Ako vysvetlil páter Černý, blahoslavený Ján Pavol II. Chcel zdôrazniť fakt, že vojna je naša ľudská zodpovednosť. Nie je to Boží trest či prírodná katastrofa. Je to výsledok našich hriechov a tak sme za ňu zodpovední.
Hoci od zhodenia amerických bomb na Hirošimu a Nagasaki uplynulo už 68 rokov, pre mnohých, ktorí ho prežili, sa vojna dodnes neskončila. Ako hovorí sekretár Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, pokračuje v rodinách obetí a v životoch tých, ktorí trpia následkami ožiarenia a genetickými ochoreniami. Hriech má takto dlhé trvanie a náš boj spočíva v evangelizácii súčasnej situácie. Úloha, ktorú máme v Hirošime a Nagasaki, je rovnaká ako v Sýrii, Kolumbii, na Blízkom východe a kdekoľvek, kde musíme obnovovať ľudskú rodinu po šialenstvách vojny, dodal páter Michal Černý.
Pápež František vymenoval v sobotu nového sekretára pápežskej komisie Ecclesia Dei. Stal sa ním arcibiskup Guido Pozzo, ktorý od novembra minulého roku zastával hodnosť almužníka jeho svetosti. Pápežská komisia Ecclesia Dei bola zriadená Jánom Pavlom II. V roku 1988, aby napomáhala dialógu s kňazským bratstvom Pia X, ktoré založil monsignor Marcel Lefebvre. Za nového almužníka svätý otec súčasne vymenoval monsignora Konráda Krajevského, doterajšieho pápežského ceremonára. Pápežský úrad pre dobročinnosť a rozdeľovanie almužien, ako by sa dala nazvať Elmozinéria apostolíka, existuje prakticky od počiatku cirkvi, hoci bol oficiálne zriadený v 13. storočí pápežom Gregorom X. V mene pápeža vypomáha prostredníctvom menších finančných čiastok tým najnúdznejším. Vážení poslucháči, pri svojej návšteve Brazílie sa svätý otec nevyhol ani otázke o probléme miestnej cirkvi, ktorým je najmä v posledných desaťročiach odliv katolíkov smerom do protestantských spoločenstiev. Svätý otec František sa k tejto otázke nepostavil sociologicky. Dokonca v rozhovore pre brazílsku televíziu Globo otvorene povedal, že tento komplexný problém nemá preštudovaný tak, že by poznal jeho jednoznačné vysvetlenie. Pri svojej apoštolskej ceste však predsa len ponúkol dôležitý pohľad na túto tému. Pohľad, ktorý ide do hĺbky. Je to pohľad biblický, inšpirovaný priamo Svätým písmom. Vo svojom príhovore brazílskym biskupom 27. júla v priestoroch arcibiskupstva v Rio de Janeiro pápež František predstavil evanjeliový príbeh o učeníkoch z Emaus ako kľúč k pochopeniu prítomnosti a budúcnosti cirkvi.
Predovšetkým sa netreba poddať obavám, o ktorých hovoril blahoslavený John Henry Newman, že kresťanský svet sa postupne stáva sterilným, vyčerpáva sa ako využitá zem, ktorá sa premení na piesok. Netreba podľahnuť rozčarovaniu, znechuteniu a lamentácii. Veľa sme pracovali a občas sa nám zdá, že sme porazení a cítime sa ako ten, kto musí vydať počet z obdobia, ktoré sa už nevráti.
Dvaja učeníci utekajú z Jeruzalema. Sú pohoršení neúspechom Mesiáša, v ktorého dúfali a ktorý sa teraz javí ako nenávratne porazený. Toto je ťažké tajomstvo ľudí, ktorí opúšťajú cirkev, osôb, ktoré sa nechali zviesť inými ponukami a domnievajú sa, že cirkev, ich Jeruzalem, už nemôže ponúknuť nič významné a dôležité. A tak idú cestou osamotení so svojím sklamaním. Možno sa cirkev ukázala príliš slabá, možno priveľmi vzdialená od ich potrieb, možno príliš biedná, aby odpovedala na ich znepokojenia, možno ako väzenkyňa vlastných rigidných vyjadrení. Faktom je, že dnes sú mnohí, ktorí sa ponášajú na učeníkov z Emaus. Nie iba tí, ktorí hľadajú odpovede v nových a rozšírených náboženských skupinách, ale aj tí, ktorí sa zdajú byť bez Boha teoreticky aj prakticky.
Čo robiť v tejto situácii? Potrebujeme cirkev, ktorá sa nebude báť výjsť k nim do ich noci. Cirkev, ktorá bude schopná zachytiť ich na ich ceste. Cirkev, ktorá dokáže vstúpiť do ich konverzácie. Potrebujeme cirkev, ktorá by vedela viesť dialóg s týmito učeníkmi, ktorí po úteku z Jeruzalema bezcielne blúdia, osamelí, s vlastným rozčarovaním, so sklamaním z kresťanstva, ktoré považujú za neplodnú pôdu, ktorá nerodí, nie je schopná vytvárať životný zmysel. Neúprosná globalizácia a intenzívna, často divoká urbanizácia sľubovali veľa. Mnohí sú zamilovaní do príležitostí, ktoré ponúkajú, napríklad zmenšovanie vzdialenosti, približovanie osôb a kultúr, šírenie informácií a služieb. No na druhej strane mnohí zakusujú ich negatívne účinky bez toho, že by si uvedomovali, ako ohrozujú ich víziu človeka a sveta, vyvolávajúc navyše dezorientáciu a prázdnotu, ktoré nedokážu vysvetliť.
A keďže nebolo toho, kto by ich sprevádzal a svojim životom im ukazoval opravdivú cestu, mnohí hľadali kratšiu cestu. Sú aj takí, čo uznávajú ideál človeka a života predkladaný cirkvou, ale neodvažujú sa prijať ho za svoj. Myslia si, že tento ideál je pre nich privysoký, že je mimo ich možností, že cieľ, ku ktorému smeruje, je nedosiahnuteľný. Predsa však nemôžu žiť bez toho, že by mali v rukách aspoň niečo, aj keby to bola iba karikatúra. pocit opustenosti a osamelosti, odsudzenia sebe samým, ktorý sa v tejto situácii často vynára, je príliš bolestný na to, aby sa o ňom mlčalo. Potrebujeme východisko. Už len málo ľudí dokáže načúvať bolesti. Máme potrebu ju aspoň umŕtvovať.
Pred touto panorámou potrebujeme cirkev schopnú byť spoločníčkou, ktorá sprevádza na ceste a kráča vedno s ľuďmi. Cirkev, ktorá dokáže dešifrovať noc prítomnú v úteku z Jeruzalema toľkých bratov a sestier. Cirkev, ktorá si uvedomuje, že priamo uprostred dôvodov, pre ktoré ľudia odchádzajú, sú prítomné i dôvody pre návrat. Ježiš vlial teplo do srdc učeníkom z Emaus. Chcem, aby sme sa dnes všetci opýtali. Sme ešte cirkvou schopnou rozohriať srdce? Cirkvou, ktorá dokáže privádzať naspäť do Jeruzalema? V Jeruzaleme sú naše pramene, sväté písmo, katechéza, sviatosti, spoločenstvo, Pánovo priateľstvo, Mária a apoštoli. Dokážeme ešte o nich hovoriť tak, aby sme opäť vzbudili čaro ich nádhery? Mnohí odišli, pretože im nasľubovali niečo vyššie, niečo silnejšie, niečo rýchlejšie. Je však niečo vyššie ako láska, ktorá sa zjavila v Jeruzaleme? Nič nie je vyššie ako poníženosť kríža, pretože tam sa naozaj dosahuje výšina lásky. Sme ešte schopní ukázať túto pravdu tým, ktorí si myslia, že pravá výška života sa nachádza inde?
Je niečo silnejšie ako moc ukrytá v krehkosti lásky, dobra, pravdy a krásy? Hľadanie toho, čo je rýchlejšie, priťahuje ľudí aj dnes. Rýchly internet, rýchle autá, rýchle lietadlá, rýchle vzťahy. A predsa badáme istú zúfalú potrebu upokojenia, povedal by som skôr spomalenia. Vie byť cirkev ešte pomalou v čase, v načúvaní, v trpezlivosti, aby zošívala a rekonštruovala? Alebo je už aj cirkev zachytená šialenstvom výkonu? Znovu sa upokojme, drahí bratia, aby sme vedeli prispôsobiť náš krok možnostiam pútnikov, ich rytmu chôdze. Buďme im vždy na blízku, aby sme im pomohli odstrániť zátarasy sklamania v ich srdciach, aby sme tam mohli vstúpiť. Potrebujeme cirkev, ktorá ich dokáže sprevádzať pri ich návrate do Jeruzalema. Cirkev, ktorá bude schopná znovu im odhaliť slávne a radostné veci, ktoré sa hovoria o Jeruzaleme a umožní im pochopiť, že on je matkou, to, že nie sú sirotami. Kde je náš Jeruzalem, v ktorom sme sa narodili? V krste, pri prvom stretnutí lásky, vo volaní, v povolaní. Je potrebná taká cirkev, ktorá sa vracia načerpať teplo, rozpáliť srdce. Potrebujeme cirkev, ktorá opäť udelí občianstvo toľkým svojim deťom, ktoré kráčajú akoby vo vyhnanstve. V dnešnom tvíte sa k nám pápež František prihovára takto. Svetlo viery osvecuje všetky naše vzťahy a pomáha nám prežívať ich v zjednotení s Kristovou láskou, aby sme ich žili tak, ako on. Vážení poslucháči, táto myšlienka nám poslúži ako uvedenie ďalšieho úryvku z jeho encykliky Lumen Fidei.
Prvé prostredie, v ktorom viera osvetľuje ľudskú obec, sa nachádza v rodine. Mám na mysli predovšetkým stabilný zväzok muža a ženy v manželstve. Tento zväzok vzniká z ich lásky, ktorá je znakom a prítomnosťou Božej lásky, z uznania a prijatia dobra obsiahnutého v pohlavnej odlišnosti, ktorá umožňuje manželom zjednotenie v jednom tele a dáva im schopnosť zrodiť nový život, prejav dobroty Stvoriteľa, jeho múdrosti a jeho plánu lásky. Na základe tejto lásky si môžu muž a žena sľúbiť vzájomnú lásku gestom, do ktorého je zahrnutý celý život a ktoré poukazuje na mnohé črty viery. Sľúbiť lásku navždy sa dá, keď objavíme plán väčší, než sú naše vlastné projekty, ktorý nás podrží a umožní nám darovať celú budúcnosť milovanej osobe. Viera nám ďalej pomáha pochopiť rodičovstvo v celej jeho hĺbke a bohatstve. Umožňuje nám vnímať v ňom lásku Stvoriteľa, ktorý nám darúva a zveruje tajomstvo novej osoby. Takto sa Sára pre svoju vieru stala matkou, pretože sa spoľahla na vernosť Boha svojmu prísľubu.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa s vami lúčime s prianím pokojného večera.
Laudetur Jesus Christus.